ชาวเอโซจะได้กลับบ้านแล้วมาอยู่ทั้งหลายวันได้อะไรบ้างไหมอย่างน้อยให้ได้ความเข้าใจรู้วิธีปฏิบัติถ้ารู้วิธีปฏิบัติแล้วก็ต้องไปทำเอาเองเราจะมาปฏิบัติเฉพาะตอนมาอยู่วัดมาเข้าคอร์สอะไรเนี่ยไม่พอเพราะกิเลสไม่เคยหยุดสักวันเลยไม่มีวันหยุดชดเชยไม่มีวันหยุดลองวิกเอนไม่มีทั้งสิ้นเลยกิเลสทำงานทั้งวันกิเลสทำงานทั้งคืนถ้าเราละเลยนะใจเราก็ถดถอยไปเรื่อยๆการภาวนามันเหมือนพายเรือทวนน้ำหยุดเมื่อไหร่ก็ถอยเมื่อนั้นจนกว่าเราจะพายข้ามแก่งไปได้นะข้ามไปได้แล้วก็พ้นไปต้องอดทนทนมากๆเลยถ้าทำแล้วก็เว้นทำแล้วก็เว้นคิดว่าการปฏิบัติต้องเข้าคอร์สต้องอยู่วัดใช้ชีวิตธรรมดาไม่ต้องปฏิบัติก็ผ่านไปมีเวลามาเข้าวัดใหม่ก็มาปฏิบัติใหม่ไม่ได้กินหรอกงั้นการปฏิบัติเป็นงานที่หยุดไม่ได้หลวงพ่อถึงบอกตั้งแต่วันแรกแล้วว่าต้องรู้ว่างานหลักในชีวิตของเราเนี่ยคือการปฏิบัติธรรมพูดอย่างนี้บางคนยังไม่เห็นประโยชน์ของการปฏิบัตินะก็รู้สึกว่ามันมากไปปฏิบัตินิดๆหน่อยๆเป็นคนดีของสังคมก็พอแล้วอะไรเงี้ยมันก็ดีเหมือนกันปฏิบัตินิดหน่อยเป็นคนดีนะแต่มันก็ยังทุกข์อีกเมื่อก่อนหลวงพ่อมีหัวหน้าคนนะสมัยหลวงพ่อออกไปศึกษาธรรมะหัวหน้ากองเนี่ยหัวเราะเลยว่าสนใจอะไรทำไมเธอสนใจอะไรมากขนาดนี้นะอ่านหนังสือธรรมะอะไรเนี่ยถึงเวลาปฏิบัติถึงเวลาทำอย่างนั้นนี้เวลาไปเที่ยวก็ไปเที่ยววัดจริงๆไม่ได้ไปเที่ยวไปฟังธรรมไปปฏิบัติเขาบอกว่าเรียนศาสนาพุทธนะเรียนนิดๆหน่อยๆพอรู้หลักแล้วเอามาแอพพลายใช้ในชีวิตเนี่ยคนไม่รู้จักธรรมะคิดว่าธรรมะแอพพลายได้ธรรมะถ้าแอพพลายเมื่อไหร่นะกลายเป็นสัตธรรมปฏิรูปเมื่อนั้นเลยแต่ก็ไม่เถียงนะไม่เถียงเวลาผ่านมาถึงวันนี้เรามีความสุขเขาก็คงเป็นอย่างชาวโลกสุขบ้างทุกบ้างไปเรื่อยๆเวลาผ่านไปมันเป็นเครื่องพิสูจน์เองสิ่งที่เราทุ่มเทภาคเพียรปฏิบัติมานั้นมันคุ้มค่าขนาดไหนตอนเริ่มต้นคนสองคนเริ่มต้นคนหนึ่งเอาจริงคนหนึ่งไม่เอาจริงผ่านไปปีหนึ่งสองปียังดูไม่มากนะบางคนพัฒนาช้าก็ยังดูแตกต่างไม่มากถ้าบางคนพัฒนาเร็วก็แตกต่างมากเลยเป็นฟ้ากับดินผ่านไปหลายปีเป็นฟ้ากระเหวนะเตี้ยลงไปเพราะคนที่ไม่ประพฤติปฏิบัติธรรมมันไม่อยู่กับที่หรอกจิตมันจะเสื่อมลงไปเรื่อยนะจิตไหลลงที่ต่ำเพราะงั้นมันไม่ใช่อยู่พื้นดินแล้วมันจะเป็นพื้นดินตลอดกาลคนหนึ่งปฏิบัตินะเหมือนขึ้นที่สูงไปเรื่อยคนหนึ่งไม่ยอมปฏิบัตินะมันจะต่ำลงไปเรื่อยมันไม่อยู่กับที่ด้วยซ้ำไปเวลาผ่านไปหลายปีเราจะรู้เลยเราจะนึกถึงย้อนหลังไปนะด้วยความอิ่มอกอิ่มใจว่าเป็นบุญของเราเหลือเกินที่ได้ปฏิบัติหลวงพ่อรู้จักครูบาอาจารย์เยอะเรียนจากครูบาอาจารย์มาหลายองค์40กว่าองค์นะผู้หลักผู้ใหญ่ผู้เฒ่าบางองค์เจออย่างหลวงปู่เหรียญหลวงปู่เหรียญใกล้จะมรณภาพตอนนั้นไปกราบท่านเขาก็ไขเตียงขึ้นมาให้ท่านนั่งขึ้นมานั่งงอขาก็ไม่ได้แล้วท่านต้องนั่งเหยียดเท้าไปคือป่วยมากท่านก็เล่าให้ฟังว่าชีวิตท่านนะท่านต่อสู้อย่างเด็ดเดี่ยวเลยมาถึงวันนี้นะคิดถึงการต่อสู้ที่ผ่านมานะด้วยความอิ่มอกอิ่มใจสมัยที่ยังต่อสู้ล้มลุกคลุกคลานเหมือนพวกเรานี่นะมันเหน็ดเหนื่อยแสนสาหัสนะที่จะเอาชนะกิเลสแต่พอผ่านมาแล้วพอมานึกถึงเนี่ยเราไม่ได้นึกถึงความเหน็ดเหนื่อยแล้วเรานึกถึงด้วยความอิ่มอกอิ่มใจ ว่าชีวิตนี้มีคุณค่าท่านพูดถึงการปฏิบัติของท่านให้ฟังนะท่านน้ำตาคลอเลยนะน้ำตาคลอด้วยปีติเป็นธรรมปีติเราดูโอ้ผู้เฒ่าอายุเกือบร้อยปีแล้วท่านก็พยายามเชียร์นะสู้ตายสู้ตายภาคเพียรเข้าไม่ท้อถอยอย่างเงี้ยเอาอย่างเรานะยามบอกเหมือนนักรบที่ผ่านศึกสงครามมามากมายแล้วตอนนี้เป็นนักรบชราเห็นนักรบรุ่นหลังๆนะก็อยากให้สู้เหมือนท่านที่สู้มาแล้วครูบาอาจารย์ก็สู้กันมาทุกรุ่นนั่นแหละกว่าจะเอาชนะกิเลสได้ไม่ใช่เรื่องเล่นๆกิเลสมันเป็นเจ้าโลกมันครองโลกครองหัวใจของสัตว์โลกมาแต่ไหนแต่ไรแล้วเราตกเป็นทาสมันนับพบนับชาติไม่ถ้วนวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยกิเลสสั่งเราตั้งเท่าไหร่สั่งให้อยากดูอยากฟังอยากได้กลิ่นอยากได้รสอยากได้สัมผัสอยากคิดอยากนึกอยากปรุงอยากแต่งจะทั้งอยากปฏิบัติความอยากนะมันบีบมันคั้นเราตลอดเวลานะมันเป็นเจ้านายพวกเราเป็นทาสมันเป็นเจ้านายที่แท้จริงมันเป็นเจ้านายที่ฉลาดมากเลยตัวตัณหาตัวกิเลสนี่มันสั่งให้เราทำงานตลอดเวลาแล้วถ้าเราทำตามที่มันสั่งมันจะให้รางวัลนิดหนึ่งถ้าเทียบเหมือนที่เขาฝึกเสือฝึกอะไรเงี้ยนะฝึกละครสัตว์สัตว์เชื่อฟังมันให้กินอาหารนิดหนึ่งไม่ให้กินมากสัตว์ก็หิวมันก็บังคับให้ทำโน่นทำนี่ไปพอยอมทำตามใจมันให้รางวัลนิดนึงกิเลสตัณหานั้นมันเลี้ยงพวกเราแบบที่เขาเลี้ยงสัตว์เอาไว้ฝึกนั่นเองเราไม่รู้ตัวเราเนื้อกูแน่กูเก่งกูหนึ่งไม่มีใครบังคับกูได้กิเลสเนี่ยจิกหัวเราทั้งวันทั้งคืนเลยนะสั่งตลอดเวลาถ้าเราตามใจมันนะมันจะโยนความสุขเล็กๆมาให้นิดเดียวแล้วมันจะสั่งงานใหม่ทันทีเลยแต่ถ้าเราไม่ทำตามมันมันจะลงโทษเวลามีความอยากเกิดขึ้นแล้วไม่สนองความอยากมีความทุกข์เกิดขึ้นทันทีเลยนี่มันลงโทษทันทีเลยนะเวลามีความอยากเกิดขึ้นเราสนองความอยากเราได้รับความสุขมาแวบหนึ่งได้นิดเดียวเดี๋ยวความสุขก็หลุดมือไปแล้วจะอยากอันใหม่ทันทีเลยอยากได้สิ่งนี้ถ้าภาคเพียรเก็บเงินไปซื้อมาได้ความสุขนิดเดียวนะแป๊บเดียวนะจะอยากได้อันใหม่ละอยากได้อย่างอื่นต่อไปอีกละชีวิตเราตกเป็นทาสเป็นทาสที่ไม่รู้ตัวว่าเป็นทาสคนในโลกก็เป็นทาสที่ไม่รู้ตัวว่าเป็นทาสเพราะฉะนั้นมันไม่มีวันที่จะเป็นอิสระได้เลยมันนึกว่ากูแน่กูเก่งกูหนึ่งกูไม่ยอมใครใครก็สั่งกูไม่ได้ถูกกิเลสจิกหัวทั้งวันนะก็ยอมจำนนหรือยังนึกว่าตัวแน่ซะอีกหลวงพ่อเรียนรัฐศาสตร์มานะมันมีหลักอยู่ข้อหนึ่งของรัฐศาสตร์ยุคโบราณทำไมต้องใช้คำว่ายุคโบราณเพราะเรียนมานานแล้วเดี๋ยวนี้วิทยาการมันเปลี่ยนไปถึงไหนเราไม่รู้นะไม่ได้เรียนบอกการปกครองที่ดีที่สุดเนี่ยนะคือปกครองโดยที่ผู้ถูกปกครองเนี่ยไม่รู้ว่าถูกปกครองนึกว่าตัวเองปกครองตัวเองอยู่พวกประชาธิปไตยนี่แหละนึกว่าเราเป็นผู้ปกครองความจริงถูกปกครองกิเลสเนี่ยปกครองเราอยู่โดยเราไม่รู้ตัวเลยเรานึกว่าเราเป็นอิสระที่จริงหาอิสระไม่ได้ในโลกนี้เลยทุกคนทุกแห่งเต็มไปด้วยพันธนาการเครื่องผูกมัดถ้าใจไม่มีอิสระสักอย่างเดียวไม่สามารถหาอิสรภาพที่อื่นได้เลยคนติดคุกนะถ้าเข้าภาวนาดีๆจิตใจเขาเป็นอิสระได้พวกเราอยู่นอกคุกเรามีคุกที่มองไม่เห็นนะมันครอบอยู่ตลอดเวลาคือภพจิตของเราวนเวียนอยู่ในภพนั่นเองเราไม่เคยพบไม่เคยเห็นไม่เคยรู้จักว่าจิตเราติดข้องอยู่ในภพเรามีเจ้านาย ผู้ควบคุมเราชื่อว่าตัณหาตัณหามันเฝ้าคุกอันนี้อยู่เราก็อยู่ในคุกนี้นะด้วยความเพลิดเพลินหลงระเริงคนโง่ก็หลงระเริงอยู่ในภพนี้แต่ผู้มีสติมีปัญญารู้ตัวว่าทุกวันนี้ยังเอาเป็นที่พึ่งที่อาศัยไม่ได้เลยที่ไหนก็ไม่มีที่จะมีความสุขที่จะมีอิสรภาพที่แท้จริงตราบใดที่จิตยังถูกตัณหาบีบคั้นจิตยังดิ้นรนอยู่ในภพจิตจะหาความเป็นอิสระจะหาความสุขไม่ได้เลยงั้นขั้นแรกเลยต้องรู้ก่อนว่าจิตมันหลงอยู่ในภพนะสังเกตดูภพคืออะไรภพมีสองชนิดภพชนิดที่หนึ่งชื่ออุปัตติภพอุปัตติภพเนี่ยหมายถึงภพโดยการเกิดอย่างพวกเราขณะนี้มีอุปัตติภพเป็นมนุษย์อุปัตติคืออุบัตินั่นเองเราอุบัติมาเป็นมนุษย์นะเพราะว่ากิเลสตัณหาเก่าๆหรือกุศลเก่าๆนะผลักให้มาเป็นมนุษย์นี่แหละภพอีกชนิดหนึ่งชื่อกรรมภพคือเจตนาที่จะทำกรรมจิตเรามีความจงใจที่จะทำกรรมทำกรรมชั่วบ้างทำกรรมดีบ้างนะเจตนาที่จะพ้นจากการกระทบสัมผัสเข้าไปสู่ความว่างๆบ้างนะเจตนาที่จะทำชั่วเรียกว่าอปุญญาภิสังขารเจตนาที่จะทำดีชื่อว่าปุญญาภิสังขารเจตนาที่จะหนีการกระทบสัมผัสนะเรียกว่าอาเนญชาภิสังขารตัวเจตนาจงใจกระทำกรรมนี่แหละเจตนาคือกรรมตัวกรรมนี่คือตัวภพเพราะในร่างของมนุษย์เนี่ยจิตเราเดี๋ยวก็เป็นสัตว์เดรัจฉานอย่างเจตนามันเจตนาเองนะเราไม่ได้เจตนาจะเป็นเดรัจฉานเลยแต่จิตเจตนาจะหลงจิตมันจงใจจะหลงมันพอใจที่จะหลงมันเพลิดเพลินไปกับการหลงเมื่อไหร่จิตเราหลงจิตเรามีโมหะเมื่อนั้นเรามีกรรมภพเป็นสัตว์เดรัจฉานในร่างมนุษย์ในอุปัตติภพเป็นมนุษย์แต่กรรมภพจิตเราขณะนั้นทํากรรมแบบเดรัจฉานคือหลงไปถ้าขณะใดจิตของเรามีความโลภขณะนั้นเราทํากรรมแบบเปรตทําไปด้วยโลภะนะถ้าขณะใดเราเจ้าความคิดเจ้าความเห็นยึดถือแต่ความคิดความเห็นของตัวเองขณะนั้นเราเป็นสัตว์ชื่อว่าอสุรกายเจ้าทิฏฐิเจ้ามานะเนี่ยเราเป็นสัตว์เป็นชื่ออสุรกายนะในร่างของมนุษย์เองขณะใดที่จิตของเรามีโทสะมีความไม่แช่มชื่นใจขณะนั้นกรรมภพของเราเนี่ยจิตเวียนอยู่ในกรรมภพของนรกอยู่ในภพของนรกร่างกายเป็นมนุษย์แต่ใจเป็นสัตว์นรกเรียกว่ามนุษย์นิรโยถ้าเป็นหลงก็เป็นมนุษย์ติรชาโนเป็นเดรัจฉานเป็นมนุษย์ตัวเป็นมนุษย์แต่ใจเป็นเดรัจฉานถ้าโลภอยู่ก็ตัวเป็นมนุษย์ใจเป็นเปรตนึกมนุษย์สเปตโตแต่ถ้าเรามีศีลมีธรรมมีสติอยู่นี่นะเราเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบกรรมภพนี้เป็นกรรมภพของมนุษย์อุปาติภพก็เป็นมนุษย์กรรมภพก็เป็นมนุษย์เรียกว่ามนุษย์มนุษย์นะบางคนจิตเป็นบุญเป็นกุศลนะมีความสุขอยู่กับบุญกุศลที่ได้ทำไว้แล้วนะก็เป็นมนุษย์เทวูเป็นเทวดาหรือทำฌานทำอะไรนะก็ถือว่าเป็นเทวดาเหมือนกันความจริงเป็นพรหมคำว่าเทวดาเนี่ยถ้าในความหมายอย่างกว้างเนี่ยครอบคลุมถึงพรหมด้วยนะเป็นมนุษย์เทวูงั้นจิตเราเนี่ยเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในภพน้อยๆเนี่ยตลอดเวลาภพใหญ่ๆนานๆเกิดทีภพใหญ่ของเราเป็นมนุษย์ภพย่อยภพน้อยๆเนี่ยในจิตในใจของเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาจิตเราเวียนจากภพโน้นไปสู่ภพนี้เวียนจากภพดีไปสู่ภพชั่วเวียนจากภพชั่วไปสู่ภพที่ดีหมุนไปเรื่อยทั้งวันการที่ต้องท่องเที่ยวไปเรื่อยเป็นความทุกข์เป็นความเหนื่อยยากซึ่งผู้มีสติปัญญาเห็นเลยว่าไม่เคยได้หยุดเลยไม่เคยได้พักเลย ถูกตัณหาผลักดันให้วิ่งไปสู่ภพโน้นภพนี้อยู่ตลอดเวลากระทั่งจะเป็นเทวดาตัณหาก็ผลักดันให้อยากทำดีอะไรอย่างเงี้ยทำดีอยากปฏิบัติธรรมแต่ภพนั้นมีสองกลุ่มภพอันหนึ่งถ้าเราอยู่แล้วเราเสื่อมทรามลงไปเรื่อยๆภพที่เสื่อมทรามลงไปเนี่ยเป็นภพทางอบายนะทางอบายไม่ดียิ่งปฏิบัติไปในทางที่เลวร้ายทางเสื่อมทรามนะจิตใจยิ่งตกต่ำไม่มีโอกาสดีเลยอีกทางหนึ่งปฏิบัติแล้วไปสู่สุขตินะคือจิตใจเราเดี๋ยวก็เป็นทุกขติจิตใจเราเดี๋ยวก็เป็นสุขติเดี๋ยวก็อยู่ในภพที่เป็นทุกขติเป็นภพที่มีความโลภความโกรธความหลงนะเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานหมุนเวียนอยู่บางทีก็เป็นภพที่เป็นสุขตินะสุขติภูมิเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นพรหมภพที่ตกต่ำนั้นทำให้ศีลสมาธิปัญญานั้นย่ำแย่ไปไม่ดีแต่ศีลสมาธิปัญญานั้นเกิดขึ้นได้ในภพที่ดีนะเพราะฉะนั้นถึงเราจะต้องเวียนว่ายอยู่ในภพก็ขอให้อยู่ในภพที่ดีเพราะในภพที่ดีในสุคติเนี่ยเราสามารถพัฒนาศีลสมาธิปัญญาได้ในทุคติเนี่ยไม่มีโอกาสพัฒนาศีลสมาธิปัญญาขึ้นมานะยกเว้นนะยกเว้นอย่างพวกสัตว์เดรัจฉานบางตัวเป็นพระโพธิสัตว์เสวยชาติเป็นสัตว์เดรัจฉานอันนี้จิตใจที่คุ้นเคยกับกุศลอย่างมหาศาลเนี่ยผลักดันให้สร้างบารมีไปเรื่อยเป็นสัตว์ก็สร้างบารมีส่วนสัตว์ทั่วไปไม่สร้างบารมีหรอกกินกินนอนนอนสืบพันธุ์รังแกตัวอื่นๆแล้วก็ตายเปล่าๆเราถึงจะต้องอยู่ในภพนะเราอยู่ในภพของมนุษย์ภพของคนที่มีความรู้สึกตัวภพของคนมีศีลมีธรรมภพของเทวดาภพที่ฝึกจิตฝึกใจให้สงบเรียกภพของพรหมพยายามภพอยู่ในภพเวียนอยู่ในภพที่ดีพวกนี้ไม่ถึงขนาดว่าอยู่ๆจะต้องพ้นจากภพนะอาศัยภพที่ดีนั่นแหละมาพัฒนาศีลสมาธิปัญญาเมื่อศีลสมาธิปัญญาของเราแก่รอบแล้วจิตจะสลัดตัวออกจากภพพ้นจากภพได้สิ้นตัณหาสิ้นตัณหาได้เพราะสิ้นอวิชชานะรู้แจ้งเห็นจริงในรูปในนามทั้งที่เป็นอดีตทั้งที่เป็นอนาคตทั้งที่เป็นอดีตและอนาคตทั้งที่เป็นปัจจุบันนะรู้รูปนามลงเป็นปัจจุบันนะรู้อริยสัจนะรู้รูปนามในอดีตในอนาคตอะไรเนี่ยก็ล้างความเห็นผิดนานาชนิดไปงั้นเราพยายามนะให้จิตของเราหมุนเวียนอยู่ในภพภูมิที่ดีเนืองๆพยายามมีสติไว้ขาดสติเมื่อไรจิตจะตกอบายทันทีเลยเวลาที่เราขาดสติความโลภความโกรธความหลงมันก็เกิดขึ้นในทันทีที่เราเกิดสติความโลภความโกรธความหลงก็ดับทันทีและสติเป็นธรรมที่มีอุปการะมากเป็นของวิเศษจะต้องพัฒนาขึ้นมาให้ได้ถึงจะไม่เสียทีที่ได้เกิดมาในอุปาติภพที่เป็นมนุษย์นะโดยภพของเราเราเป็นมนุษย์เนี่ยวิเศษมากละเป็นภพที่ดีที่งามที่เหมาะสมที่สุดเลยสำหรับการปฏิบัติธรรมภพของเทวดานะเทวดาเห็นแต่ของสวยงามนะเห็นแต่อายุก็ยืนก็รู้สึกว่าชีวิตนี้มันเที่ยงโอกาสที่จะประมาทเนี่ยมีมากเทวดาไม่มีความแก่ไม่มีความเจ็บยกเว้นเวลาใกล้จะตายในขณะที่เทวดาใกล้จะตายเนี่ยรัศมีจะเศร้าหมองลงแล้วร่างกายจะเริ่มมีปฏิกูลอสุภะเกิดขึ้นมีเหงื่อซึมออกมาอะไรเนี่ยนะรัศมีเศร้าหมองพวกเทวดาด้วยกันก็จะรู้ว่าองค์นี้ใกล้จะตายแล้วหมดอายุขัยแล้วเทวดาก็จะมาเตือนกันว่าเพื่อนเอ๋ยกำลังจะตายแล้วนะขอให้ได้ไปเกิดเป็นมนุษย์เถอะพวกเราเวลาจะตายอยากไปเป็นเทวดาเทวดาจะตายนะพวกที่มีสติปัญญานะเตือนกันบอกขอให้ได้เป็นมนุษย์นะงั้นเราต้องภูมิใจนะเราจะเป็นสิ่งที่เทวดาอยากเป็น ขณะนี้เราเป็นสิ่งที่เทวดาอยากเป็นพูดอย่างนี้บางคนค่อยตื่นตัวหน่อยนะรู้สึกเท่นะทำไมเป็นมนุษย์มันดียังไงเป็นมนุษย์เนี่ยสุขก็ไม่สุขแท้ทุกข์ก็ไม่ทุกข์แท้นะสุขก็แวบเดียวทุกข์ก็แวบเดียวนะอย่างเทวดานะสุขก็สุขนานนะอยู่กับความสุขนานทำให้เผลอเพลินยิ่งเป็นพรหมนะยิ่งมีความสุขมีความสงบยิ่งนานหนักเข้าไปอีกนะก็จะประมาทง่ายนะยกเว้นท่านที่บารมีสูงนะเทพพรหมที่เป็นพระอริยบุคคลนั้นมีมากกว่ามนุษย์นะเพราะแต่เดิมท่านก็เป็นมนุษย์นี่แหละอย่างพวกเรานี่แหละภาวนาบางคนก็ได้โสดาสกทาคาอนาคาไปเกิดในเทวโลกบ้างในพรหมโลกบ้างท่านเหล่านี้ก็ไปภาวนาต่อหรืออย่างพวกเราบางคนยังไม่ได้ธรรมะตายซะก่อนจิตใจมีธรรมะมันคุ้นเคยพอไปเกิดในเทวโลกก็อยากฟังธรรมในเทวโลกมีการแสดงธรรมอยู่เรื่อยๆนะมีการเทศน์อยู่เรื่อยๆโดยพระอริยบุคคลหรือพระโพธิสัตว์ใหญ่ๆท่านเทศน์ท่านแสดงธรรมงั้นพวกเทพพรหมที่เป็นสัมมาทิฏฐินะจะขยันฟังธรรมขยันปฏิบัติธรรมแต่น้อยกว่าพวกประมาทนะพวกประมาทมีมากก็เหมือนมนุษย์นะสนใจธรรมะมีน้อยประมาทมีมากแต่เทพพรหมนั้นนะการภาวนาเขาจะลำบากนิดหนึ่งเป็นมนุษย์เนี่ยทำกรรมฐานได้ทุกอย่างเลยเป็นเทพเป็นพรหมนะจะดูกายดูรูปนะดูยากนะมันเที่ยงมันรู้สึกว่าเที่ยงจริงๆมันไม่เที่ยงหรอกแต่กว่ามันจะแสดงความไม่เที่ยงนะมันนานมากเป็นหมื่นกับก็มีนะรูปบางรูปอยู่ตั้ง 80,000 กับนะจักรวาลเกิดดับตั้ง 80,000 ครั้งแล้วรูปนี้ถึงเสื่อมโทรมไปงั้นเทวดาพรหมเนี่ยถ้าจะภาวนาเอามรรคเอาผลเนี่ยต้องขยันดูจิตต้องดูจิตนะงั้นที่หลวงพ่อเทศเรื่องดูจิตดูจิตเนี่ยเทวดาพรหมถ้าได้ยินจะชอบมากเลยเพราะเอาไปปฏิบัติได้จิตของเทวดามีราคะไหมมีโทสะมีโมหะไหมก็มีเหมือนกันแต่มันไม่หยาบช้ารุนแรงจนท่านทำผิดศีลนะก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงของจิตเทวดาก็มีความรักคราวหนึ่งพระพุทธเจ้าท่านพักอยู่นะพระอินทร์อยากมาเฝ้าพระอินทร์ใช้เทวดาชื่อปัญจสิกขาเนี่ยนะให้มาดีดพินสรรเสริญพระพุทธเจ้านะเป็นการเรียกร้องความสนใจก่อนถ้าพระพุทธเจ้าหันมาคุยด้วยนะก็จะทูลว่าพระอินทร์จะขอเข้าเฝ้าเนี่ยมารยาทพระอินทร์นะอยู่ๆไม่เดินทะเลทะล่าไปเคาะประตูเรียกนะปัญจสิกขาเนี่ยก็ไปดีดพินร้องเพลงสรรเสริญพระพุทธเจ้านะแต่สรรเสริญแล้วก็คร่ำครวญไปในตัวว่าไปหลงรักเทพธิดาองค์หนึ่งพ่อเขาไม่ยกให้นี่เทวดาอย่างนี้ก็มีนะอกหักอกหักเทวดาอกหักนะพ่อเขาไม่ยกให้นะมาสรรเสริญพระพุทธเจ้าไปด้วยคร่ำครวญไปด้วยพุทธเจ้าเทวดาองค์นี้ร้องเพลงแปลกนะท่านก็เลยคุยด้วยปัญจสิกขาก็เลยทูลบอกว่าพระอินทร์จะขอเข้าเฝ้านี่พระอินทร์ท่านมาเฝ้าพระพุทธเจ้าแสดงธรรมพอกลับจากฟังเทศพระอินทร์เลยไปสู่ขอลูกสาวเข้ามาให้เลยสมหวังเห็นไหมเทวดาก็ยังมีผิดหวังมีสมหวังนะเพราะงั้นถ้าเทวดาดูจิตดูใจได้นะเทวดาปฏิบัติธรรมได้เดี๋ยวมันก็สุขเดี๋ยวมันก็ทุกข์นะเดี๋ยวมันก็ผิดหวังเดี๋ยวมันก็สมหวังถึงจะไม่รุนแรงนะทุกข์ไม่รุนแรงนะแต่มันก็ทุกข์เนี่ยเป็นกรรมฐานที่เทวดาทําได้พรหมทําได้นะดูจิตดูใจเนี่ยดูกายเนี่ยไม่ได้กินนะดูยากดูแล้วมันเที่ยงแต่มนุษย์ได้เปรียบมนุษย์เนี่ยร่างกายเราก็อยู่ไม่นานจิตใจเราก็กลับกรอกพวกพรหมนะจิตจะค่อนข้างเที่ยงจะค่อนข้างเที่ยงจิตทรงฌานอยู่นั้นนะดูจิตยากด้วยซ้ำไป นะเทวดาอย่างดูจิตง่ายพรหมดูจิตยากกว่าเทวดาอีกแต่ถ้าพรหมนั้นเคยชำนาญในการดูจิตนะก็สามารถดูจิตต่อได้อย่างพวกเราเนี่ยถ้าเกิดไปเกิดพรหมโลกนะเราจะไปดูจิตต่อเป็นนะในอภิธรรมสอนไว้ถึงขนาดว่าพรหมที่สูงที่สุดนะชื่อว่าเนวสัญญานาสัญญายตนะเป็นพรหมที่เกือบจะไม่มีสัญญาเหลืออยู่เกือบไม่รู้สึกเลยจิตสงบแน่วลงไปในตำราบอกว่าถ้าพรหมนั้นเป็นพระอริยะบุคคลที่ชำนาญในการดูจิตพรหมในเนวสัญญานาสัญญายตนะก็ยังไปดูจิตต่อได้อีกไปเจริญวิปัสสนาในเนวสัญญาซึ่งอัศจรรย์ที่สุดเลยเรื่องนี้งั้นพวกเราที่หัดดูจิตทุกวันนี้นะถ้าเกิดไปต่อในพรหมโลกในเทวโลกเราไปได้นะไปไม่ยากนะก็ไปฝึกต่อเอาแต่ว่าถ้าจบชาตินี้ได้ก็รีบจบเสียหรืออย่างต่ำเอาให้ได้พระโสดาล้างความเห็นผิดให้ได้นะว่าจริงๆตัวเราไม่มีหรอกสิ่งที่เป็นตัวเป็นตนเป็นอัตตาถาวรคำว่าตัวตนนะเป็นคือมีตัวจริงถาวรเป็นอมตะคำว่าตัวตนนะแต่อย่างที่เรารู้สึกแวบหนึ่งว่ามีเรารู้สึกทีละแวบหนึ่งเนี่ยอันนั้นไม่ใช่เรียกตัวอัตตาหรอกนะมันสำคัญมั่นหมายขึ้นมานะมันไม่ได้มีจริงตัวอัตตาเราเป็นมนุษย์เนี่ยร่างกายเราก็แปรปรวนให้ดูนะเราเห็นความเปลี่ยนแปลงของกายไปจิตใจเราก็กลับกรอกแปรปรวนนะเทวดามีแต่ความสุขนานพรหมมีแต่ความสงบนานของเราสุขก็แป๊บเดียวสงบก็แป๊บเดียวมีแต่ของเกิดดับงั้นภพภูมิของมนุษย์เนี่ยเราต้องภูมิใจนะเราอยู่ในภพภูมิที่เทวดาที่ดีเขาอยากมาเป็นอย่างพวกเราส่วนพวกเราอยากไปเป็นเทวดาเพราะว่าร่างกายของเราก็ไม่คงทนจิตใจของเราก็กลับกรอกฟังแล้วไม่ดีแต่ความจริงดีไม่ดีสำหรับคนเขลาดีสำหรับคนที่มีสติมีปัญญาคอยรู้สึกอยู่ในกายเนืองๆจะเห็นว่ากายนี้เต็มไปด้วยของไม่เที่ยงเต็มไปด้วยความทุกข์บีบคั้นเต็มไปด้วยวัตถุธาตุมีธาตุไหลเข้าธาตุไหลออกไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขามาดูอยู่ในจิตใจเห็นแต่ความกลับกรอกเปลี่ยนแปลงมีแต่ของไม่เที่ยงสุขก็เกิดแล้วก็ดับทุกข์เกิดแล้วก็ดับกุศลเกิดแล้วก็ดับอกุศลเกิดแล้วก็ดับตัวจิตเองเกิดที่ตาแล้วก็ดับเกิดที่หูแล้วก็ดับเกิดที่ใจแล้วก็ดับนะการที่เราคอยรู้อยู่ที่กายที่ใจเนืองๆนะคนไหนถนัดที่จะเอากายเป็นฐานเอากายเป็นฐานไว้ถ้าดูกายเป็นจะเห็นจิตเพราะจิตเป็นคนดูกายคนไหนถนัดดูจิตดูจิตเป็นฐานไว้แล้วก็จะเห็นกายด้วยเพราะจิตเนี่ยเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปนะเพราะว่าตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยมันกระทบอารมณ์จิตก็เปลี่ยนได้เพราะกายกับจิตเนี่ยเป็นของเนื่องกันถ้าเราถนัดเอากายเป็นฐานเราก็เอากายเป็นฐานมีจิตเป็นคนดูสุดท้ายก็เห็นทั้งกายทั้งจิตถนัดดูจิตก็ดูความเปลี่ยนแปลงของจิตเมื่อตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ก็จะรู้ทั้งกายรู้ทั้งจิตสุดท้ายก็จะแจ้งเลยทั้งกายทั้งจิตหรือทั้งขันห้านี้รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยเกิดขึ้นแล้วดับไปทั้งสิ้นไหมมีแต่ของไม่เที่ยงมีแต่ของเป็นทุกข์มีแต่ของเป็นอนัตตาอนัตตาก็คือว่ามันมีเหตุมันก็เกิดหมดเหตุมันก็ดับบังคับมันไม่ได้ไม่ได้เป็นไปตามใจอยากเมื่อเราได้รู้ความจริงได้เห็นความจริงของกายของใจแจ่มแจ้งอย่างนี้ก็ล้างความเห็นผิดเรารู้ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดแหละดับเป็นธรรมดาร่างกายที่หายใจออกเกิดแล้วก็ดับร่างกายที่หายใจเข้าเกิดแล้วก็ดับร่างกายที่ยืนเดินนั่งนอนเกิดแล้วก็ดับร่างกายที่เคลื่อนไหวร่างกายที่หยุดนิ่งเกิดแล้วก็ดับไปความสุขความทุกข์ที่เกิดขึ้นในกายเกิดแล้วก็ดับความสุขความทุกข์ความเฉยๆที่เกิดขึ้นในจิตเกิดแล้วก็ดับกุศลอกุศลที่เกิดขึ้นในจิตเกิดแล้วก็ดับจิตที่ไปเกิดทางตาจิตที่ไปเกิดทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเกิดแล้วก็ดับการที่เห็นว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดดับเป็นธรรมดาอันนี้เป็นภูมิธรรมของพระโสดาบันคือท่านรู้ความจริงแล้วว่าไม่มีสิ่งที่เรียกว่าอัตตาตัวตนถาวรอย่างคำว่าอัตตาเนี่ยเราจะเข้าใจได้ดีนะถ้าเรารู้จักศาสนาบางอันอย่างของฮินดูเนี่ยถือว่าจิตเที่ยง จิตเที่ยงพอร่างกายนี้ตายนะจิตก็เวียนว่ายตายเกิดไปจนถึงขีดสุดนะจิตทึ่งเที่ยงเนี้ยก็รวมเข้ากับพรหมนะงั้นจิตนี้เที่ยงงั้นชาวพุทธบางคนนะมาสอนกันว่าจิตเที่ยงต้องรู้เลยนะว่าเขาเป็นฮินดูเขาไม่ใช่พุทธหรอกถึงจะห่มผ้าเหลืองอยู่เขาก็เป็นฮินดูนะต้องรู้อย่างนี้นะถ้าเราเข้าใจคําว่าอัตตาของฮินดูแล้วเราจะเข้าใจคําว่าอนัตตาที่พระพุทธเจ้าพูดง่ายอนัตตาคือไม่มีสิ่งซึ่งเที่ยงถาวรแบบนั้นนะมีแต่สิ่งซึ่งมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้นะถ้าเราเห็นอย่างนี้ได้ก็เป็นพระโสดาบันแล้วก็ภาวนาต่อไปนะจนวันหนึ่งเราเห็นทุกข์เห็นโทษของกายของใจเห็นธาตุเห็นขันธ์เนี่ยธาตุขันธ์นี้มีแต่ทุกข์ล้วนๆเอาเป็นที่พึ่งที่อาศัยไม่ได้มันเป็นทุกข์เพราะเป็นอนิจจังเป็นทุกข์เพราะถูกบีบคั้นคือเป็นทุกขังเป็นทุกข์เพราะว่าไม่อยู่ในอำนาจนะเอาเป็นที่พึ่งไม่ได้เป็นอนัตตาคือเห็นความไร้สาระแก่นสารของธาตุขันธ์กายใจนี้ถ้าวันใดปัญญาเห็นความไร้สาระแก่นสารของธาตุขันธ์ของกายของใจของรูปของนามเนี่ยมันจะหมดความยึดถือในกายในใจในรูปในนามความพ้นทุกข์ก็จะเกิดขึ้นในขณะนั้นพระอรหันต์นั้นจิตท่านหมดความยึดถือในรูปนามในกายในใจมันพลากออกไปจากกายจากใจไม่เข้าไปเกาะเกี่ยวอีกกายกับใจก็เป็นทุกข์ไปตามธรรมชาติของมันแต่ว่าจิตซึ่งมันพ้นไปจากขันแล้วไม่ยึดถือขันแล้วมันไม่ปล่อยทุกข์ไปด้วยนะอยู่วันหนึ่งอยู่ไปเรื่อยจนวันที่ขันแตกขันดับนะจิตนี้จะมีสภาพเหมือนไฟที่ดับไปนะจิตที่เข้าถึงความบริสุทธิ์เนี่ยจะมีสภาพเหมือนไฟที่ดับไปไฟที่ดับนั้นไม่ได้สูญไปไฟที่ดับนั้นไม่ได้มีอยู่นะมันกระจายเต็มโลกธาตุออกไปเลยเต็มพระนิพพานเต็มฝึกนะไหนๆก็ได้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แล้วไหนๆก็ได้ฟังธรรมซึ่งหาฟังได้ยากแล้วนะก็เหลือแต่ลงมือปฏิบัติธรรมให้สมควรแก่ธรรมปฏิบัติตั้งแต่ตื่นจนหลับนั่นแหละเรียกว่าสมควรแก่ธรรมนะยกเว้นเวลาที่ทำงานที่ต้องคิดนั้นจำเป็นเพื่อการอยู่กับโลกการอาศัยโลกอยู่นี่เราอาศัยชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นเองเราก็ต้องรู้ว่าการทำมาหากินเลี้ยงครอบครัวอะไรเนี่ยเป็นงานชั่วครั้งชั่วคราวเฉพาะในชีวิตนี้แต่งานปฏิบัติธรรมเนี่ยเป็นงานประจำจิตใจของเราในสังสารวัฏนี้นะก็พัฒนาขึ้นไปเรื่อยนะวันหนึ่งเราจะรู้ว่าพระพุทธเจ้าเป็นยังไงเราจะอัศจรรย์ที่สุดพระพุทธเจ้าไม่ได้ศูนย์แต่พระพุทธเจ้าไม่ได้มีอยู่ในลักษณะที่เรานึกนะเหมือนไฟที่ดับนะจิตจะเป็นอันเดียวกันหมดนะกลมกลืนเข้าสู่สภาวะนะไม่มีตัวมีตนนะไม่ใช่เป็นภพหนึ่งอีกนะพอไหวไหมเอโซ่เอาเชิญไปทานข้าวนิมนต์เลยครับ